Takže dnes by sme pokračovali v štúdiu odkazu siedmým zborom do Ázie, do Malej Ázie. A budeme pokračovať tým odkazom do Pergamu. Takže otvorme si zjavenie svätého Jána 2. kapitolu a od 12. verša by sme čítali po ten 17. verš.
Anielovi Pergamonského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý dvojsečný meč.
Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana, ale pridržaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, ktorý je môj verný svedok a ktorého zabili u vás, kde býva Satan.
Mám však niečo maličko proti tebe, že tam máš ľudí pridržajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka, dávať pohoršenie synom izraelským a viedli sme sa obetovaného modlám a smieniu.
Tak máš aj ty takých, ktorí držia učeníku vašim slovu, čo ho nenávidím.
Teda čím pokánie, ale ak nie, prídem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Kto víťazí, tomu dám jesť zo skrytej manny a dám mu biel kamienok na kamienku napísané nové meno, ktoré nezná nik, iba ten, čo ho dostane.
Toľko čítania Božieho slova. Takže toto je tretí list do mesta, ktoré sa volá Pergamon. A po grécky znamená to mesto citadela, to slovo. A my ho možno, že poznáme Pergamon z čohosi iného.
Papier.
Áno, čiže to nebol papier, to nebol papírus, koža, áno, ospracovaná koža. A vlastne keď v starovekom Grécku tie papírusy egyptské boli nie celkom dostatočnom, bol problém s ich dodávkou nejaký, už teda asi nepamätám jaký. Tak vlastne Gréci v tej oblasti a vyvinuli k Pergamon, teda vynikajúci spôsob, jak písať a tie pergameny. A oni sa dokonca vydržia aj 1000 rokov, aj staršie ako 1000 rokov. Dokonca 2000-ročné pergameny sú k dispozícii. Takže
zvitky sú vždy na tom písané, hej?
Nie, zvitky nemusia byť. Zvitky môžu... Židia potom, papirus je napísaný na papír, hej, to je
zrakosi,
áno. Zrakosi, áno.
Ale zvitky z čoho?
A zvitky, myslíš, zákona?
Hej.
Áno, to sú obyčajne na dráhom, na pergamene. Ale musíme povedať, že tie kumránske tieto, tak to sú papierové.
Prezentácie.
Papírusové, samozrejme papírusové. Dovezené z Egypta teda a vydržali, vlastne to je staré niečo 200 rokov pred našim letopočtom, takže 2200-2400 rokov. Áno. Ale, prosím?
Suchú
púšti v jaskyni, áno. Tak kvôli tomu to je aj, áno, to je jedna z vecí. Ale Pergamon, mesto, teda nachádzame sa Efezus, boli sme v Efeze, trochu vyššie bola Smírna, iba 35 míl, čo si také 50 kilometrov. A teraz o 60 kilometrov ďalej, vyššie, a stále sme na západnom pobreží dnešného Turecka, Malej Ázii, a 60 kilometrov vyššie je Pergamon. A to mesto Pergamon, a Plinius, historik, teda známy z toho obdobia, jeden z najslavnejších, teda keď nerátame Herodota, tak ten A hovorí, že toto je najúžasnejšie mesto celej helenskej kultúry. Alebo iní historici hovoria, že toto je skvost. Skvost gréckého i kultúry, písomníctva, vzdelania a spoločnosti. Takže nachádzame sa v meste, ktoré je úplne skutočne slávne aj z takého hľadiska kultúrneho. A Pergamon nielen, samozrejme, že museli vyvinúť jak spracovať kože, aby sa nedalo písať, lebo mali s tým problém. Oni mali knižnicu, ktorá mala 200 tisíc zväzkov. 200 tisíc zväzkov.
V tom čase.
Väčšia knižnica bola iba Alexandrijská knižnica. Čiže vlastne to je na území Grécka úplne najsuper unikátne mesto, ktoré proste nemá obdobu. A ešte viacej, to je hľadiska kultúry a hľadiska náboženstva, a tam si ctia, alebo majú trón Zeusovi, dio, vrchný rímsky boh. A súčasne ale aj je tam boh medicíny. Aklesius. Jak sa volá? Teraz som už si, neviem, či si to správne jeho meno pamätám. Poznáte to, ako vyzerá ten erb toho, lebo to je had toho boha. A on má meno, ktoré znamená tiež soter, teda Asklepius soter, to znamená spasiteľ. Spasiteľ. Záchranca.
Záchranca, oni záchrancu volajú spasiteľ.
Áno, záchranca, spasiteľ. A okrem toho potom...
Asklepius.
Dobre, ďakujem ti pekne. Zabudol som meno tomu.
Wikipedia,
veľmi dobre, OK. Takže Asklepius. A to je mesto súčasne, aj ktoré potom postaví chrám aj žijúcim rímskym cisárom Augustovi a Trajánovi. Augustus a Trajan. Prosím? Najväčší cisári, áno.
Kniza Trajana bol najväčší.
Augustus bol prvý, áno. Čiže vlastne to je skutočne mesto, ktoré je úplne fantastické. Je to proste kultúrna citadela na úrovni dnešného New Yorku, alebo ja neviem čo, hej. Čiže... treba povedať, že v tomto meste vlastne ľudia boli, teda kresťania, boli najviac vystavení tlaku toho, ako v takom kultúrnom meste prežiť ako kresťania. Ako v takomto meste plné božstiev, tých najväčších božstiev, tej najväčšej kultúry, a tej vzdialenosti, slávy, ale aj protivenia sa vlastne písmu. A tak Pán Ježiš sa predstavuje, že keď hovorí tomu poslovi, ktorý má odniesť ten odkaz do zboru v Pergame, napíš toto. Toto hovorí ten, ktorý má ten dvojsečný meč ostrý. Dvojsečný meč ostrý. O čom to tu hovorí? Prečo sa takto predstavuje? A jedna z vecí, ktorá je v Pergame platná, je, že okrem takého kultúrneho a náboženského centra, to je súčasne aj v tej Malej Ázii aj politické centrum. Oni majú právo meča. kráľovstvo. Hej? Oni majú právo stínať ľudí. Oni majú právo vynášať najvyššie rozsudky nad ľuďmi. Oni majú právo, oni toto právo dostávajú teda v starších časoch od Grékov a v tom čase, keď apoštol Pavel to píše, to je koniec prvého storočia, tak od Rímanov. Čiže vlastne oni majú právo mať robiť zvrchované rozhodnutia nad životom a smrťou ľudí. Tak preto sa Pán Ježiš musím predstaviť, že ja mám ten ostrý dvojsečný meč vo svojej ruke. To je prvý dôvod, ale aj ten druhý dôvod je ešte duchovne veľmi významný. A to v tom zmysle, že v písme ostrý dvojsečný meč znamená písmo.
Božie
slovo. A tak Pán Ježiš sa predstavuje, pozrite sa. To je jedno, jaké je slávne, jaké je krásne, jaké je vznešené a jaké je fantastické to vaše mesto. Tak musím vám povedať, že ja som ten, ktorý stojím nad týmto a kultúrne, politicky, mocou, s písmom, zvrchovanie úplne všetkým. Tak, to je predstavenie Pána Ježiša. To bude za chvíľu, uvidíte, veľmi dôležitá vec, prečo sa takto Pán Ježiš predstavuje. No a teraz, čo im tam povie? A teraz povie im, že znám tvoje skutky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov a držíš moje meno. A nezaprel si mojej viery, ani v dňoch, ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, ktorého zabili u vás, kde býva Satan. Wow, dvakrát je tu slovo, že Pergamon je, že v Pergame vlastne je miesto, kde býva Satan. Je miesto, kde býva Satan. Keby ste išli v tom čase, tak to popisuje Plinius, do Pergamu z juhu, teda po pobreží, pobreží by bolo na ľavej strane, aby ste už dochádzali ku mestu, tak mesto bolo vtedy v tom čase vystavané na takom pahorku a on vyzeral jak trón. A na tom samom vrchu toho trónu bol diev trón. Trón, najväčší trón. A tak tí ľudia mali za to, že to oni sú niečo a z hľadiska kresťanstva tam je vlastne trón Boha, ktorého všetci museli vyznávať, že on je pán. On je pán. A potom vedľa toho pristavili ďalšie dva obrovské chrámy, Augustovi a Trajánovi a Sklepiovi. A vlastne to bol to mesto, jakkoľvek bolo tak hore na hore, tak nielen vyzeralo ako sídlo satanské, ale aj fakticky to bolo sídlo toho zlého. No a teraz, takže to napätie, teda Satan svojej moci, teda keď by sme rozberali tú náboženskú situáciu toho mesta, tak ten zlý vlastne panuje nad tým mestom. A ľudia všetci musia vyznávať, že Zeus je pán, že Asklepius je pán, alebo spasiteľ. Asklepius nie je pán, on je spasiteľ. Ale Augustus je pán a kresťania to nemôžu povedať, že to on je pán. On nie je nejaký pán. Takže kto v takejto situácii vydržal, tak aj od Pána Ježiša dostáva uznanie za to, že znám tvoje skutky. Viem, že si v tej ťažkej, neuveriteľne ťažkej politickej, kultúrnej, náboženskej situácii ostal mi verný a nezaprel si. A nezaprel si ani v tom čase, keď bolo najväčšie prenasledovanie kresťanov, aké tam bolo. A tu je spomínaný ten Antipas. Antipas, jeho meno môže vyzerať samozrejme, že to je Antipas, že proti všetkým, už nikde o tomto mene nemáme nikde zmienku, ale dozvedáme sa o ňom potom od cirkevných otcov pozdejšie z 3. storočia. To už je mimo biblický zdroj, ale oni hovoria, cirkevní otcovia, že Antipas v čase toho veľkého prenasledovania bol tými ľuďmi mesta, nevedeli mu vymysleť, jakou strašnou smrťou ho nechať zomrieť, tak ho, lebo tak robili so všetkými kresťanmi, tak vymysleli takú smrť, že mali tam býka, takého velikánskeho železného, ktorému obetovali, tak aby tá smrť toho Antipa bola veľmi veľká, tak toho býka už teraz nie pred ním obetovali, ale tú kovovú sochu nahriali úplne do obrovskej teploty, hodili tam Antipasa a ho uškvarili tam. V tom bruchu tej sochy. Inými slovami, to má vlastne nám povedať, že o tom, že Ján samozrejme vie presne, jak zomrel Antipas. My nevieme, či to presne bolo, jak nám cirkevní otcovia zachovali. Ján vie. A on keď povie, že aj v čase, aj v dňoch, v ktorých svedčil Antipas, môj verný svedok, tak on to slovo verný svedok vie, že používa s najväčšou vážnosťou, lebo takúto situáciu len tak hoci kto neprežil. To sa nedalo len tak hoci ako prežiť. A Antipas to prežil. No a teraz teraz príde to, čo im Pán Ježiš vyčíta. Tak čo im vyčíta tým z Pergamu? Balamové učenie a ešte učenie Mukalášencov. Čiže dve veci, ktoré sa týkajú učenia. Na základe toho textu vlastne na základe toho slova, že z toho 17. verši tomu Nie, prepáčte. Aha, a 16. verši. Teda čiň pokanie, ale ak nie, prídem rýchle na teba a budem s nimi bojovať mečom svojich úst. Inými slovami, Pán Ježiš hovorí, že musíte robiť z toho pokanie, lebo ja keď prídem na teba, na cirkev celú, tak on nebude bojovať s celou cirkvou v tom zbore, ale bude bojovať so špecifickou skupinou, teda tých čo učia učenie Mikulášencov alebo Bálamové učenie. Tak s nimi bude bojovať mečom, alebo bojovať mečom svojich úst. A to je druhýkrát sa Pán Ježiš predstaví ako meč, ako ten, čo má meč, ktorý má právo urobiť to vážne rozhodnutie. Teraz už sa ten meč nebude aplikovať na svet, ale na cirkev samotnú. O čo išlo vlastne? Čo je to Balámové učenie?
Hovoríme o tom Balámovi ešte pri vjazde do...
Áno. Hovoríme o tom Balámovi zo 4. knihy Mojžišovej, však? To je ktorá? 22. 23. kapitola, áno. Balak nikdy si to neviem zapamätať, že ktorý je Balak, ktorý Balam. Balak je kráľ, lebo K je na konci. Balak je moábsky kráľ. Keď Izraeliti vchádzajú do zeme, tak idú cez moábsku krajinu. A on sa ich strašne bojí. A moábsky kráľ Balak sa ich strašne bojí. Tak si pozve z Babylonu, z Medziriečia, Balama. Nemám okuliare, ale tam čítame toto, že a synovia, 22. kapitola. A synovia Izraeli sa rušali a rozložili sa táborom v Abot Moábe na druhej strane Jordánu naproti Jerichu. A Balak, syn Ciporov, videl všetko, čo učinil Izrael Amorejovi. Preto sa veľmi bál Moab izraelského ľudu, lebo ho bolo mnoho a preto sa hrozil Moab synov Izraelových. A Moab povedal starší Madiana. Teraz požerie toto zhromaždenie všetko, čo je okolo nás, to teraz preskočím. A Balak, syn Ciporov, bol toho času kráľom nad Moabom. Ten poslal poslov k Balámovi synovi Beorovmu do mesta Petora, ktoré je pri rieke v zemi jeho synov jeho ľudu, zavolať ho povedal. A teraz, čiže zavolá človeka, vešca, proroka z Babylonu, Balama, aby prišiel a jak sa bude dívať na tých Izraelcov, ktorí idú, ťahnu do... Už sú strašne ďaleko, však už sú len na druhej strane rieky, už idú prejsť do Jericha. Už sme vlastne na tom Jordánskom pohorí, alebo možno, že sme v Moabskej krajine, na druhej strane Jordánu a proti nám je len Jordán a na druhej strane Jericho. A on sa ich strašne bojí a zavolá toho muža Balama a on mu nakáže, že joj, budeš zlorečiť synov Izraelovi. A on najprv nechce ísť, nie? A potom oni prídu znova po neho a potom ide znova a potom je tam také strašne zaujímavé to, že ten Balám sa rozhoduje a nerozhoduje, ten nevie, že či má ísť, či nemá ísť a keď má ísť, nevidí, že nemá ísť, ale už počul slovo Hospodina, že keď pôjde, tak musí hovoriť len to, čo Hospodin povie, nič iné. No a teraz v tom zmetku, v tom jeho hlave, kráľ mu hovorí, že príď a zlorečíš mu a on to nepovie kráľ, lebo on to povie len jeho služobníkom, tí, čo sú tam, lebo to je ďaleko, hej, to je Moabská krajina, to sme vyzreli a to je v Iraku. On je teda, hej, on je Mezopotámii. No takže to je taký zmetok celé a nakoniec a on nezlorečí týmto a naopak dobrorečí im a dokonca na konci toho celého je vlastne tam zaznie obrovské proroctvo, hviezda vyjde z Jákoba, povstane Berla z Izraela, zbije kuty Moábove a rozdrví všetkých synov hrmotu vojny. A tá hviezda z Jákoba a Berla z Izraela, to je Pán Ježiš. Mm-hmm. Takže vlastne on nakoniec neprorokuje proti Izraelovi, ale on prorokuje za Pána Ježiša proti Moabcom. A teraz proroctvo skončí a on ide domov a čo sa deje vtedy? Čo sa deje ihneď za tým, čo sa udeje? A ihneď za tým sa udeje toto. A Izrael býval v Šitime. Tu začal ľud smilniť Izrael. Odchádzajúc za dcerami Moabovými, ktoré pozvali ľud k obetiam svojich bohov a ľud jedol a kňaláňali sa ich bohom. A teraz, ale ako môže skončiť také super proroctvo, nebyť tu ani slovo o tom, čo ten Balam a ešte tam vyučoval. A zrazu sa udiať niečo úplne katastrofálne v medzi Izraelmi. Lebo medzi tým posledným veršom tej 24. kapitoly 25. a prvým veršom 25. kapitoly, keď už je tu, už je to smilstvo, tak nie je ani zmienka.
Išiel domov.
Ale my sa dočítame potom pozdejšie, vlastne sa dočítame, že počkajte, kde to je? Hľa, veď oni boli synom Izraelovým na radu Balámovu pokušením, aby ich zviedli do hriechu pred proti Hospodinovi pre vec modli Peora, pre ktorú príčinu potom prišla tá porážka na obec Hospodinovi. Inými slovami, oveľa pozdejšie, keď zase je vojna s Madiancami a Mojžiš tam káže, aby jak sa majú chovať, tak zrazu písmo vie o tom, že ten Balaam nebol cicho, ale on radil na koni. Oficiálne povedal, Berla vzíde z Jakoba. A neoficiálne.
Áno.
Chcete ich skutočne zničiť?
Zničiť, tak
pošlite,
proti Bohu.
Pošlite boli svoje ženy tam, k ním, a pozvite ich na vaše hostiny, na vaše modloslúžobné hostiny. A my vlastne, keď sa pozrite do toho textu, ktorý je náš text, tak tam to je. Pretože pozrite, čo náš text hovorí. Náš text hovorí, že držia učenie Baláma, ktorý učil Baláka, ako položiť úraz pred synov. Takže, čo to je za učenie Balámové? Učenie Balámové to je oficiálne hovoriť, všetko je v najlepšom poriadku, povedať veľké proroctvá, dokonca veľké proroctvá o Pánu Ježišovi a veľké proroctvá o Izraelovi a dokonca nebáť sa kráľovi povedať, že ale ty, alebo vy Moabčania, vy budete porazení. A pocichy teraz skončiť, teraz som to skončil, a potichy prísť a povedať niečo, ale úplne iné. A niečo podobné, inými slovami, a teraz už nie sme na strane proti cirkvi, Izrael by mohol predstavovať aj cirkev. Ale teraz sme v cirkvi v Pergame, takže a s najväčšou pravdepodobnosťou ide o to, že tam je skupina ľudí, ktorá veľmi dobre vie, aké sú princípy toho ich viery. Jaké sú doktrinálne princípy tomu, čo veria. Čo to je evanjelium? Jak ho správne interpretovať? A keby si ich požiadali, tak vám povedia velikánske proroctvo. Súčasne, keď ide o praktickú vec, lebo všimnite si, čo je problém pre Baláka? Pre Baláka je problém toho, že sa bojí, že Izrael ho
premôže.
A pre ľudí v pergamenskom zbore, oni sú dennodenne vystavení hrozbe toho, že pri najbližšej príležitosti tak či onak sa to zomelie tak, že nebudú môcť povedať, že že Trajan je Boh, alebo Augustus, alebo Zeus, alebo Asklepius, alebo ktokoľvek, a že budú v situácii, keď budú odrovnaní. Tak im treba poradiť, ako sa majú v takých normálnych situáciách chovať. A v tom zbore sú ľudia, ktorým poradia. Ale to až tak celkom sa nemusí. Trošku môžete ísť aj do tých... Tam ten Balaam poradí, že pošlite svoje ženy tam k tým Izraelcom a nech oni sa s nimi miešajú a potom ich pozvíte a pozvíte vlastne na svoje modloslužobné hostiny. Tak tu je len z druhej strany, len obrátená, garde obrátené je len a vlastne a no nemôžeme byť až taký celkom, lebo nás taký jasný, tak jasne vydávať zvuk, lebo nás vlastne celkom vygumujú. Vlastne tu sú tie chrámy tým jednotlivým bohom, no trošku tam môžeme ísť do tých chrámov. Aj môžeme tam slúžiť a potom, keď sa vrátime do našich spoločenstiev, môžeme súčasne aj hovoriť o veľkých veciach, veľkých proroctvách, najväčších proroctvách a dokonca o Pánu Ježišovi. Že, a presne to môžeme povedať, lebo ten Balaam to povedal úplne presne o Pánu Ježišovi. Tak, to je niečo, čo s čím má vlastne... No a Mikulášenci, o Mikulášencoch viem menej, ale princíp je ten istý. Princíp je ten, že títo ľudia, občanie, hovoríme o elitách, ktorí hovoria, že to až... Tu doma si rob, čo chceš, tu keď si tu... kostole, nie v kostole, lebo prvý cirkev sa schádza len po domoch. Prvá cirkev nemala kostol nejaký v Pergamene. Čiže to boli skupinky. Tu môžeme hovoriť veľké veci, tu môžeme ako všetko, ale keď pôjdeme vonku, tak môžeme. Tí dokonca tvrdili, myslím, že som na jednom mieste u niekoho čítal, že neviem presne súvislosti, ale išlo o to, že vy môžete sa aj zúčastniť tých prosím? Tých obradov. A aj keď sú tam tie prostitútky a čo, tak to dovolené. No, tak Pán Ježiš hovorí, že keď neurobíš pokánia z tohoto, tak vlastne ja prídem a budem s tými celými celkom... Najprv cirkev potrebuje urobiť pokánie, to je zaujímavé, že nie len tí potrebujú urobiť pokánie, ktorí to robia, ale cirkev ako celok. To slovo je veľmi zaujímavé tu na... To slovo hovorí o tom, že cirkev musí urobiť pokánie z toho a pozri sa, tak teda čiň pokánie, ale ak nie, prídem rýchlo na teba. Čiže cirkev musí robiť pokánie. A špecificky až potom bude pán cirkvi jednať s tými ľuďmi, ktorí také čo si vyznávajú. Tak to je vlastne také obrovské varovanie. Ten pergamenský zbor má problém s tým, že ako jasne hovoriť na každom mieste to isté. Ako nezávisle na tom, že v jakej som situácii, nezávisle na tom, že či som v zhromaždení, alebo pred tým chrámom Diovým, alebo Asklesium, alebo whatever, a potrebujem vlastne hovoriť a jednať to isté, hovoriť o tom istom. Lebo nakoniec ide o to, aby sme boli ľudia, ktorí nejako, ale nejako neurobia a také, také duchovno zničujúce kompromisy s týmto svetom. Mm. Lebo my vlastne sme v nebezpečenstve, že môžeme urobiť kompromisy s týmto svetom, ktoré zničujúcim spôsobom fungujú na nás. A ten život toho jasného zvuku, toho jasného vyjadrenia toho, kde sme, kam patríme a takého jasného presvedčenia musí byť nezávislý na mieste, kde sme, nezávisle na tom, že s jakými ľuďmi sa stýkame, nezávisle na tom, že o jaké veci ide. Vlastne potrebujeme rozumieť, že to jasné svedectvo našich životov je jasné, nezávislé, nezahmlené úplne ničím. A wow, tak toto není nejaká jednoduchá vec, však? A teraz poďme ku tomu predstaveniu sa, že Pán Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý je suverénny pán, ale aj ako ten, ktorý má to jasné, čisté slovo, ktoré písmo, on, Pán Ježiš je to slovo. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. A on to slovo stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slavu, slavu jednorodeného. On to slovo stánilo medzi nami. A on sám je to slovo. A vlastne len to slovo, len tým takým novým osobným prežitím moci, rozdeľujúcej moci toho jeho slova sa nám podarí nekľučkovať. Hej? Nekľučkovať. Ten Balaam, keby bol skončil v tej, tam, kde skončil a odišiel domov, a už by sme o ňom nikde nič nepočuli, tak to by bolo dobre, to by bolo krásne. Hej? Lebo Balak ho pozval, že budeš zlorečiť a on dobrorečil Izraelu. Ale on nielen zlorečil, on dobrorečil Izraelu, ale požúškal Balakovi, že čo má zrobiť, aby aj tak Izraela dostali. Tak to je vlastne taká neuveriteľná prevrátenosť. Čo sledoval Balaam? Keď čítate pozorne tú poslednú kapitolu, predtým, než odíde domov, tak Balaam sa neho už nahneval. Už sa rozzúril. Ty čo robíš teraz? A už mu asi pohrozil. Že chlapče, ešte raz mi to vyveď toto a ja ťa zabijem. No tak to asi zafungovalo. Nevieme, hej? Ale z kontextu toho slova, tej poslednej kapitoly, predtým, než Balaam odchádza, rozumieme, že už to bola hrozba na živote a tým pádom on zrejme tu ten kompromis urobil taký zvláštny kompromis. Tak Božie slovo nás volá, že takéto kompromisy nerobte. Nerobme. Toto je niečo, čo nemôžeme robiť. Jednoducho, keď raz hovoríš o Pánu Ježišovi, tak to musíš hovoriť v zamestnaní, alebo v rodine, alebo kdekoľvek si, neskús byť v zamestnaní, alebo tam, kde je ti nebezpečné hovoriť niečo iné, lebo to nebude dobre. Príde Pán Ježiš a bude robiť poriadok s tebou, špecificky s tebou, ktorý to takto robím. Zaujímavé je, že pokiaľ nemusí robiť celá cirkev, ale len tí ľudia takýto budú postihnutí. No a ešte zámer toho je zvláštny a je taký, že kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť zo skrytej manny a dá mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno. Wow, toto je strašne krásne, to na čo si. Pán Ježiš hovorí tomu zboru, že ale vy, ktorí nepôjdete touto cestou Balámovho proučenia ani učenia Mikulášencov, tak vám dám možnosť jesť z tej many. Z tej skrytej many. Čo je mana? Mana je potrava, ktorá je od Pána Boha. Pánom Bohom zoslaná. A to je jeho slovo. To je žiť v celej závislosti na ňom samotnom. Mana je výrazom toho, že Izrael v totálne nehostinnej krajine prežil. Len preto, že Pán Boh sa postaral. A on hovorí, že a viete čo, vy ste v takej púšti strašnej. Vy ste dokonca na mieste, kde Satan má svoj trón. Ale hovorím vám, keď budete vydávať jasný zvuk, tak vtedy prežijete zázračným spôsobom, takže ja, Hospodin, sa postaram. To je fantastické. To je niečo úžasné. To je úžasné zasľúbenie. Wow. To je presne proti tomu, čo sa obávame. Lebo obávame sa čoho? Že nás tento svet, tie okolnosti pohltí a nás zničí a hodí do toho konia rozpáleného a tam sa upražíme. A Pán Boh prichádza, neboj sa človeče, ostaň mi verný, ostaň v slove, zostaň tam, čomu si porozumel a ja zázračným spôsobom ťa zachránim, prežiješ úžasným spôsobom. A dám ti, toto je manna, a dám ti bielý kamienok, tu sa nevedia dohodnúť títo vykladači, že čo ten bielý kamienok je. Ale bielý kamienok niekoľko úžasných vecí bolo známych v Pergame v tom čase, keď to Ján píše. A pravdepodobne Ján o nich všetkých vedel. Pergame, keď sa súdilo, tak je známe, že pergamenský súdca, keď potvrdil nevinu toho, koho niekto súdil, tak do takej nádoby, ktorá tam na tej sudcovskej tejto bola, hodil bielý kamienok.
Rozhodnuté.
Nevinný. Wow. Alebo v Trácii, aj v Grécku, v tej časti Grécka, keď ste videli, že ste začínali nový deň a že ten nový deň bol niečo úplne super, tak ste tam, alebo ste prežili už nový deň, alebo na začiatku len konci, obyčajne na konci, keď ste prežili super nový deň, ktorý bol niečo nové v živote, tak ste položili niekde na dobre viditeľné miesto bielý kamienok. Že sa stalo niečo nové. Niečo úžasné. Niečo, čo ste doteraz neprežili. To má samozrejme aj ďalšie tieto veci, ten bielý kamienok a to nové meno aj z židovskej, mimo biblickej tejto. Čo som teraz povedal, perfektne rozumeli tí, ktorí bývali v Pergame. Pergame. A oni zrazu mali porozumieť, jej, Danenko, aj keby sme sa boli dostali pred sudcov, aj keby sme sa boli dostali, museli dostať pred sudcu, ktorý mal právo vyniesť hrdelný rozsudok nad nami, a tí sudcovia mali právo v Pergame vynášať hrdelné rozsudky, tak on by nemal inú možnosť, len hodiť bielý kamienok do tej rozhodujúcej nádoby, lebo Pán Boh to tak robil. Lebo to nie ten sudca tam hádzal ten kamienok, ale kto hádzal ten bielý kamienok? Pán Ježiš. Lebo on je zvrchovaný. On je väčší ako právo na život. A tak sa predstavil a na záver hovorí a spravodlivosti, v tej úžasnej spravodlivosti, ktorú ja prinášam, aj v tej svetskej spravodlivosti, nakoniec ja som víťazom. Wow. Tak, to nie je len niečo duchovného, ale to je aj záchrana z toho, čo sa najviac bojíš. A písmo nám hovorí v tomto prípade, samozrejme, že mnoho ľudí mohlo zomrieť a pre mnoho ľudí to nemusela byť pravda, ale to že ich Pán Boh zachránil, lebo niektorých použil ako svedectvo na svoju slávu a kresťanstvo sa šírilo aj týmto spôsobom. Ale Pán Boh hovorí, že ty sa toho neboj, ty sa toho nepriateľstva, ktorého sa bojíš, neboj, lebo ja som aj tak zvrchovaný Pán. A keď ja to rozhodnem a ja to budem súdiť, tak ty si nevinný. Bielý kamienok. V akýchkoľvek situáciách máme vydať jasný zvuk. Nemusíme kľučkovať nejako, lebo viem, komu som uveril a vieme, a z toho textu je to jasné, že pre takúto situáciu platí, že on je ten, ktorý má ten dvojsečný ostrý meč vo svojich rukách. On je ten, ktorý ako sudca rozhodne, posledný sa stavia nad našimi životmi. On je ten, ktorý zachraňuje svojich a vyvádza z nebezpečenstva, aj fyzického nebezpečenstva. Tak to je tretí príbeh cirkvi, jak zostať verný, zostať s jasným svedectvom, nieko nekľučkovať, lebo Pán Boh sa postará.
Tak ma napadá, že aj to minulé obdobie politické priviedlo mnohých našich bratov do takých kompromisných situácií, že chceli ostať aj verný Bohu, ale podielali sa aj na tých kompromisoch s týmto svetom. Rodiny sa úplne rozpadli duchovne.
Ale ten problém toho kompromisu vlastne zostáva. On nepominul. On ti nepominul.
On je to jasne pomenoval. Ani by som to ešte rozšíril, že nie len o svedectvo, ale aj o tú životnú prax. Si to povedal. To znamená, že navonok sme perfektní kresťania a vo vnútri máme problém so smilstvom, nečistotou všetkým a to ťa tak rozloží, tak ako to rozložilo ten izraelský národ. Madianci jednoznačne tie kulty všetko spojené so smilstvom a to ich priťahovalo, neboli schopní tomu odolať. A preto vlastne to všetko tam, preto mal aj ten Balamová rada taký účinok. A vlastne aj tieto všetky kulty, rímske a grécke staré, mali takéto...
Fakticky všetky, áno.
Mali vlastne takýto podtext, tie chrámové kňažky vlastne boli sakrálne prostitútky a neviem čo všetko. A vlastne dneska sme v tej situácii, že to neberieme ako súčasť náboženstva, ale ako súčasť života. Dneska, ktorý manželský pár má za sebou x rokov a tí sú verní jeden druhému, tak sa pokladajú, že asi nemajú všetko v poriadku v hlave, alebo čo, hej. Mladých ľudí ako to veria. My sme sa teraz s Radikou vrátili z Prahy a z hodou okolností sme tam stretli jednu dceru našich veľmi dobrých známych. Pred dvomi rokmi mali veľkú svadbu a my sa aj pýtame, že lebo sme videli tam s nejakým mužom, že a moja žena hovorí, ešte som nevidela tvojho manžela, predstaviť nám ho, ja som rozvedená. A ona na nás hovorí, čo len tak pozeráte? Hej? Z veriacej rodiny, všetko, mládež, funguje. No my sme úplne, pol dňa sme sa z toho nejak rozdychávali. S jej mamkou ja som sa stretol dva dní dozadu a Agika s ňou ten deň telefonovala, lebo niečo mali spolu. A my sme takto zostali a teraz sa rozprávame o tom. No vieš, no to sú tie kompromisy, odišli študovať ďaleko, našli si tam svojich milých, žili spolu do svadby bez problémov a keď sa vzali za dva roky, zistili, že nepotrebujú už nič, hej, že už všetko prežili, na čo im je vlastne svadba. Takže vlastne, ale takýmto spôsobom som si uvedomil, tak sa to neskutočne zakráda všade, vo filmoch, vo všetkom, čo je mladým, malým deťom, už to do srdca vkladajú, že to je úplne normálne. A dneska je toto, táto modloslužba, ktorá neskutočne ohrozuje vôbec cirkev a hostorého človeka. Je to veľmi